Lugo foi unha das seis cidades de Galicia que acadou esa financiación con casi 5,9 millóns de financiación completa e esos 4,4 de axuda que ven desde o Ministerio de Transportes e a Senda Urbana, precisamente aí onde recala este proxecto, e con axudas que van dirixidas, bueno, ao final aos cidadáns. E esta é unha delas que nos vai a permitir, xa digo, transformar Lugo, pero cara á cidadanía, para que aproveite a cidadanía. Sabedes que o compromiso con Europa dentro destes plans de zonas de baixas emisións é ir retirando, ir limitando o acceso do vehículo de motor ás cidades, e, polo tanto, eso se consigue pois humanizando, facendo un Lugo máis verde, un Lugo tamén máis accesible, que o vai a ser con este proxecto, e buscando tamén pois que esa reducción de emisións de gases con efecto invernadero pois lóxicamente se reduzan debido a ese tránsito, pero tamén conseguir que se reduza o nivel de ruido nas cidades e, polo tanto, que mellora a calidad de vida ao final dos veciños e das veciñas, que é o que vamos buscando.